راویج. بنای خدا ام کاتو همو کات یکتان باش برزانی بیسر سلاو رزمه لخزمت ایوی خوشویستو هجاده عبدالله عابدیمو لا رادیو کردی تهران و لخزمت تندم با پیشکش کردنی برنامه ام هفته راویش لبرنامه ام جارمانده سبارت با جموجولکانی داعش لا نیوخوی ولاتی ترکیه و هروها شیواز و سیاستکانی ترکیه برانبر با تقمی تروریستی داعش بو اوی خوشویست ددوین و قصدکین مجاری برنامه که لگل میانانی برنامه دا شنوکو تاوتوی دکین هارمان بن جموجالکانی داعش لا ترکیه لا روجانی رابردو دا زور تر بوا. ام دوائیش داعش فیلمی سوتندینی دو سربازی ترکیه بلاو کرده و. لهمان حالیش دا داعش هراشی هرشی زیادتر بو سر ترکیه کرده و. امانه بونه تا هوی اوکه لسر داهاتوی پرسی داعش و ترکیه قصو باسکان زور تر بنو شروع وکاران هر کامیان بوچونی تایبتی خویان رابگینن. لم نیوانه دا رجب تیب اردوغان رای گیاندوه که اپراسیون دجی داعش زورتر دکینو. دی سانیش اردوغان دعایی کرد که ایمه لچندین برا شر دکینو با تایبت آماجه کردوه با آماده بونی سربازانی ترکیه لسوریاو راشی گیاندوه که مبستی برنگاربونوی تروریزمه. بلام لبران برده رخنه یکی زور لسیاستی اردوغان لناخوی ترکیه دا جیراوه. لوانه قلیجدار اغلو سروکی جهپا کتی که زور جاران و تومه که یارمتی تروریستان مدن. چند سال لمو بر هر جهپا بو که چند راپورت یکی سبارد بمبابتا بلاو کرده و که تیدا نشان داد را ترکیه یارمتی تروریستان لسوریه دادد. لهمان حالیجدا لدروی ترکیه سید حسن نصرالله سکرتیری گشتی حزب الله لبنان رای گیاند و که دنیا دزانه که هیچ کاز وک ترکیه یارمتی داعشی ندا. استا بپی زورتر بونی هرشکانی داعش لترکیه زورتر سیاستی چاوپوشی کردن و هاوکاری کردنی ترکیه لگل داعش کوتو تا برسرنج. بیسترانی برایز و خوششویست لبرنامه امجاری راویش دا لخزمت دو میوانی خوششویست و هجه دا این برایز که هاوره کاوه روشنامه نوست برایز که هاشم زیباری ماموستای زانکو چاودیری سیاسی سر تا دسین خزمت رایز دار که هاوره کاوه روشنامه نوست که هاوره سلاو امکاتت باش
سلاو رید
که هاوره کاوه وگ یکم پرسیار پیم خوش فرموی که هوی چیه که گرجی و نیوان ناخوشی لنیوان ترکیه و داعش دا پره گرتو هم دوائیه
بگرسی اتوانی بلی اما بگراند ایشی خوش یا میجوی ایشی خوش یا لطرطا اتوانی بلی بنکی سرشی و گواسنوی تواری او هزانه و کل تواری میگیتانه با سکسی لترشیه و با ترشیه اتوانی بلی هاریکاری که سرشی او هزه با بلان بخوی اوی شاست دکانی اردوغان برانکاری بسر هاتو ایوی نفوزی خوی بخوی کودو داکی پانزه تموز و کتایی پیهوینه خدشی نیار و دوستو اوانه کنزی چی خوین و این لدوری خوین کمی گمانی دیگه بکا ادیت خطر بسر دفلاتکی اردوغان ورده ورده کوتو تهیرش بردن بسر تواوی اوانه که گمانی دیگه لپنای منوی دفلاتا امش کاریگری که زوری هوا با اوی دو ساعت که دیری نکی خوی که خونی امپراتوریتی دولت عثمانی پیوا گریده و که داعشا او خونی لبر بشه و اردوغان یواش یواش خوی بیره بر راست و خو نوکو نر راست و خو خوی بیره او خونه بدیدینه و لشکر شیشید که سرطا خودتان زانن که دستی کرده هیرش کردن و منطقه جرابلوسی گرد که اماش کارگری چیزوری همو لسر قیون یکانی اوان ایمه دیر من نچه تواری او کنسولانه که لاموش رو عبون للاین دعش شوا لسرطای داگیر کردنی موسلوان زیادر لچلو اوان دا کنسولیان همو زور زور دا ریز و احترام و للاین دا عشوا زمانه دولتی تو شاکران و بردی او اخوین للوتی یکی لو کنسول گرانه دید اما جلسرت ها اوی ما نشانده این که دولتی تو شاله لو دا عشوا و قیمانه که زور زور به ایزا بلان دواجار سیاستی اردوغان به هوی بودتاکه و گوراو او بو معی اوی که اردوغان خوی دیوه او خونه که لدیرین و خونه پیو عبینه و خود دولتی ترشه جاری کبینه تو دی که اویش فراوان قوازی و دروز بونوی دولتی عثمانیه و جاری که تر هواشانوی سایکز بیکوه
برس کک هوره او جوری که دیاره چونیتی سیاستکانی چند سالی رابردوی ترکیه لبرانبر سوریا و عراق ده نشاندری اوه که ترکیه لبرانبر داعش ده اگر نالین هاوکاری کردو که دیاره همولای زور ده اندالن که کردویتی بلام لانی کم چاوپوشی کردو لداعش و نختیک لگل ینده سازانی هب و هرچی یک بیده و لانی کمکه ایتی بو ترکیه ام سیاستی برانبر با داعش پیرو کردو
بله خوی اتوانی بلی اوی که من کمی درام کردم با کرد خونی جوری دولتی ترکیه خونی جوری ارتاکتا خونی جوری اردوغان اوی که جاری که تر امپراتوری عثمانی به شیوازی به شیوازه کن لخوراواتی ناور راستا و یا لفنورکانی خوی جاری که تر فراوان خوازی بکاتا و او خونه بدی بینتا و یکی لو بنمایانی که اردوغان در نشانی کرده بو با اتوانی بلی با جه بجه کردنی او پیلانه دا عج بو او بو دا عج یواش یواش لعراق و لسلودی نفوزی خوی که دا جیه کرده بو برو شکست روشتو برو لاوازی خوی اماش بو معین گرانی اردوغان که اوان برو لاوازی ارون اگر بیتو خوی تدخل نکا لواقعا هیچ دور نیا دا عج بشیوازی بلشیوازی کان تراتیجی و هلبوشینی تو برو خاچی پرشی همویان بشکر کاردیدی و رونوان بو اوی او شیوازه رونه داد اردوغان هات هیرشی کرد که هیرشی کرد وکو باز دکری زوری بلو دا اشانه کتنانی لجرابو سی جون اماره بس ریشیان تاشی جلو بردکانی خواه انگوری لگو سپای پرشی داریشی ترشان بشانی اوان هاتو نیرشه کنوان رنگ فیناریو یک بی لباب که افتال ناوشی باب لسوریا لباکون حلب شرخی لنیوان اردوغانو داعشا مالا من جاری که کنیز لرواندی خومو ببوشونی خومت او بسیناری که داعشو تکی عبینم هشتا دوستایتی که جیر بجیر و کم بکم لگو کمانه سرکردکان من زور با دوری نازم لگو سرکردکان ریخوتنی که زور استراتیجیان هبه بلاموکو قواعیدی وکو جیره وی وکو رخص نکانی وکو چکدارکانی دا اجران دا آزاداری واقعا لبن هنگ لخوشیان بدن لپنای و استراتیجیان اشکران دید من اتا هم لحظه از بگمانی خومو ببوشو نکانی خوم واردینم دا ادوغان هشتا خاو قیمانیتی دا عشی لدز نداوا بدر او هزی کلگلی آتی که اصلا هر نهایشی لناوا هزی سامه هزی دیموکراتا هر هزی که سپای آزرادا اما انا بجوری بلا جونتان جاری که تر خاو قیمانی دا عشن لگو راست و خو لگو دولتی ترشا معملا اکن رنگ لحنگی شن هنگی شر و خیناری ها دلیش کن بلاندو آجا اردوغان ایو دا هزی خوی دا سپای خوی دا لانجیری خوی با اتوانی بلی با شیواندنی او وینه کلناو رادیان مکان و میدیا و سیاستی جیهانی دا هایت بگوه اردوغان هاو کاری دا عشقه ایوه او سیناریو آهنه لبر چایی رای گشتیه لا بری بلی من او تالی آمدن بلام لواقع آوانیه بگر دا عشق ایوه جاری که کربواستی سپای توشیه و بیت ئاماندەکانی خۆی دەدیبێن.
کاک هاوڕەکاوە، بەڕێز کەماڵ خەلیجدار ئۆغڵو سەرۆکی جەهەپە کوتی کە من زۆر جاران کوتومەکە تورکیا نابێ بەرژەوەندی درێژماوەی خۆی بکاتە قوربانی گرژی لەگەڵ دراوسیەکان و نێوانی لەگەڵ دراوسیەکانی خۆی ناخۆشکە، و ئێستاش کە ئەم شتەی لە نێوان داعش و تورکیادا دروست بووە جەنابەت چۆنی هەڵدەسەنگێنی؟ چونکە پێشتریش هەر بەڕێز کەماڵ خەلیجدار ئۆغڵو و حیزبەکەی ئەو چەند راپۆرتێکی سەبارەت بە داکۆکی کردن و پشتیوانی کردنی تورکیا لە تروریستان لە سووریا بڵاو کردبووە و خستبووە بەردەست.
بەڵێ، ئەردۆغان وەک وتمان ئەگەر بێت و وەزیری دەرەوەشی حزبان گەوازێ بکا، وەزیری ناوخۆی حزبان گەوازێ بکا، هەڵبەکە ڕەنگدانەوەی سیاسەتەکانی ئەردۆغانە، چونکە ئەردۆغان کفایەتێکی ناوێ کە لەگەڵ سیاسەتی ئەوانە گونجاو بێ. بگرە ئەردۆغان بە هەموو شێوازێک هەوڵەدات لە پێناوی فراوانخوازی خۆیە، هەر نەیارێک هەبێ بۆ دراوسیەکان بی خاکەگەر، هەر نەیارێک هەبێ بۆ تەنانەت سیاسەتی نێودەوڵەتی و حلفی ناتۆش بیخاتەگەر لە پێناوی گەورەکردن و مانەوەی دەسەڵاتی خۆیە. چونکە ئەردۆغان بە بڕوای من، بە بۆچوونی من، بە لێدانەوەکانی من تەمەنی حکوومەتی ئەکەبە تەمەنیشی کورتە. ئەم تەمەنە کورتەش مانێ و نەمانەوێ تەواوی دەوڵەتانی دنیا، تەواوی ئەو دەوڵەتانی کە بە دیکتاتۆریەت مامەڵە ئەکەن، هەمیشە هەوڵی ئەوە ئەدەن بە شێوازێک لە شێوازەکان تەمەنی خۆیان درێژکەنەوە. ئەردۆغانەیە بە هەر شێوەیەک بێ، بە دژایی نەیارەکانی بێ، بە دژایەتی دراوسیەکانی بێ، هەر کەسێک ئەتوانی بڵێت بەدیلێت هەڵبژێرێ بۆ ئەوەی بتوانێ شەڕەکانی خۆی پێتابۆی هیچ نەبێ، ڕۆژێک ویان دوو ڕۆژ ویان سەعاتێک ویان ساڵێک ویان دوو ساڵ تەمەنی خۆی درێژی تر بکاتەوە. ڕاستە ئەردۆغانەیە نەیارەکانی خۆی بکاتە گەڵ، تەنانەت ئەو دراوسیانەش کە زۆر زۆر بڕوان دیبێرە ئەردۆغانەیە بەلایەن ئەوانشەوە ترس و تۆخاندن دروست کات، چونکە سیاسەتی ئەردۆغان سیاسەتی ترس و تۆخاندنە. ترس و تۆخاندنیش سیاسەتی ڕاستە و خۆی داعشە کە پێوترێ دەوڵەتی ئیسلامی، و کە ئەردۆغانیش خۆی زۆر فەخر و شانازی بە ئیسلامبوونەوە، کاکە ئیسلامبوون دەوڵەتی ئەکەپا ئیسلامبوونێکی ساختەیە دووڕووە کە ئەمەشە بێتە مایی واجار لە گۆڕمانی دەسەڵاتی ئەردۆغان.
زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕێز کاک هاوڕێکاوە ڕۆژنامەنووسکە لەگەڵماندا بوویت.
بەڕێزی بەڕێزی کاتیش خۆش.
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست، بەرنامەکەمان درێژێ هەیە لەگەڵماندا بن. ناوبڕێک وەردەگرین، دێینەوە و دەچینە خزمەت ڕێزدار کاک هاشم زێباری، مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی. کاک هاشم زێباری، سڵاو، ئەم کاتت باش.
ڕێز و سڵاو، چاو.
دکتۆر هاشم زێباری، وەک یەکەم پرسیار پێم خۆشە باسی ئەوەمان بۆ بکەیت کە هۆی چییە کە گرژی لە نێوان تورکیا و داعشدا زەق بۆتەوە و پەرەشی گرتووە ئێستا؟
بەڵێ، وەڵای من زۆر جار وتمە کە پەیوەندی ستراتیجی هەبوویە لە نێوان ڕژیمەکەی ئەردۆغان و لەگەڵ ڕێکخراوی تیمۆرسی داعشە. بەڵام لە کۆتایی ئەم مەواقفانە کە ڕژیمی ئەردۆغان بینی کە زۆر زەخت و فشارێکی نێودەوڵەتی لەسەرە لەبەر ئەو هەڵویستە چەوتانە کە لە بەرامبەر خەڵکی سووریا و بلانی سووریایە، خەڵک وا تەسەورەکە کە و حەقیقەتی شاڵوایە کە هەموو مەینەتیەکانی خەڵکی سووریا حکوومەتی سووریا سەبەب نیە، بەڵکو ڕژیمەکەی ئەردۆغانە کە تا ئێستا یارمەتیدەر و سەرچاوەی سەرەکی یارمەتیدانی هەموو ڕێکخراوە تروریستەکانە، لەوانەش داعش. لە کۆتاییدا تەمان جۆرە خەلویستێک گۆڕانکاری بەسەر دا لە ناو تورکیاوە. خۆتان دەزانن کە لە ناو تورکیا تەنیا سەرچاوەی بڕیار حکوومەتەکەی ئەردۆغان نیە، بەڵکو سوپایە، بەستەی هەواگیری هەیە، چەندەها نەوەندی تریشەدا کە هەموویان پێکەوە تاثیریان هەیە لەسەر بڕیاری سیاسی، ولو لە بەرامبەر هەندێک پرسی استراتیژی هەمویان کۆکن، بەڵام خۆتان دەزانن کە جوورە هەڵویست و هەڵویستی جوراجۆریش هەیە لەناو ئەو وڵاتە. لەبەرئەوە کاتێک کۆمەڵێک تەقینەوە لە شارەکانی ئەنقەرە و ئەستەنبوڵ و غازی عەنقاب و کۆمەڵێک ئەو شارانە تەقینەوە ڕووی دا و ڕێکخراوی تروریستی داعش بە پرسیارەتی خۆی ڕادیانە بەرامبەر کریارانە، لەبلای ئەمە جۆرە گۆڕانکاریەک بەسەر هەڵویستی تورکیا داهات. لەبەر ئەوە دعمی جیشی سوریای ئازاد کرد بۆ ئەوەی کە بتوانن لە مناطقی شارۆچکەی ئەلباغ و عەفراز و دەوروبەری نمبچ داگیری بکەن. بەڵام لێرە خۆتان دەزانن کە هەڵویستی تورکیا زۆر ئاشکرایە لەم مناوبەیە، ئەوەیە کە ڕێگا نەدا بەهێزەکانی سوریای دیموکراتیک پێدەڵێن هەستەدا کە بتوانیت ئەو ناوچانە دابڕێت لە تورکیا و هەروەها ببیتە هۆکار ئەوەی بۆ ئەوەی کە کانتونەکانی کۆبانێ و ئەفرین بەیەکەوە ببەستێتەوە، و هەروەها تورکیا هەموو هەوڵەکانی دەدات کە وەکو بڵێن ظاهریەن وەکو شێوەی وەکو لە ڕوخسارەوە خۆی نیشان دەدات کە دژی داعشە، بەڵام لە بنەرەتدا حەقیقەت کریارەکانی تورکیا دوورە لەو شتە، بەڵکو تورکیا هەموو هەوڵێک دەدات کە ئەو ڕێگایە بە کراوەیی بمێنێتەوە لە میوان سنوورەکانی تورکیا لەگەڵ شارۆچکەی باب و ئەعزاز و دەوروبەری منبچ بۆ ئەوەی بتوانی بەردەوام نەوتی داعش بەهێزانی بکرێت، و هەروەها ببیتە سەرچاوەیەک بۆ یارمەتیدانی ئەو ڕێکخراوە تیرۆسیانە لەناو ئەنقی سوریا، و هەروەها یارمەتیدانی سوپای سوریای ئازاد. لەبەر ئەوە هەوڵی ئەوە دەدات کە ئەو منتەقەیە لە ژێر کنترۆڵی ئەوان دابێ بۆ ئەوەی بەردەوام ئەو کەناڵە پەیوەندیە بمێنێ، و لە ئیعلاندا طبعا لە ڕاگەیاندندا بەردەوام هەوڵی ئەوە دەدەن کە تورکیا بخەنە ناو ئەو لیستە کە لە دژی داعش دەجەنگێ و لەناو حلف و تەحالەفی نێودەوڵەتیە. بەڵام لە بنەرەتدا بەڕاستی تورکیا تا ئێستاش یارمەتیدەری سەرەکی ئەمڕێکخراوە تیرۆسیە.
دکتۆر زێباری، چۆنیەتی و شێوازی سیاسەتەکانی چەند ساڵی ڕابردوو تورکیا سەبارەت و بەرامبەر بە سوریا و عێراق نیشاندەری ئەوە بووە کە تورکیا لە بەرامبەر داعشدا چەشنێک ئەگەر نەڵێن هاوکاریشی کردووە کە دیارە زۆر لایەن دەڵێن کردوویەتی، بەڵام چەشنێک چاوپۆشی کردووە بەرامبەر بە جموجۆڵی داعش بووە.
بەڵێ، خۆی تورکیا کۆمەڵێک هۆکار هەیە، یعنی کۆمەڵێک ئارمانچ هەیە لەو مواقفانەی کە لە کوتاهی ئەم مانگەیە ڕوویدا. ئەویش ئەوەیە کە بەردەوام ئەو پەیوەندیە بمێنێ لە نێوان هێزە خصوصیەکانی سوریا بە هەموو تەیارەکانیەوە، و هەروەها لەلایەکی ترەوە وای خۆنیشان بدەن لە چاو حالەتی نێودەوڵەتی کە ئێستا دەبەرەی دژی جەنگی تێرۆرە. بەڵام لە حەقیقەتدا تورکیا تەنیا مەرامی سیاسی لە پشت ئەم مەسەلەیە، ئەویش ئەوەیە کە نەهێڵێت ناوچەیەکی فیدرال یان ناوچەیەکی خۆسەری لە باکووری سوریا دروست بێت، و هەروەها بەردەوام بتوانێت لە ڕێگای ئەو پەیوەندیانە وا نیشانی ڕای جیهانی بدات کە یارمەتی معارضەی موحتەدەری ئەم وڵاتە دەدات کە خۆی دەبێنێت لە سوپای سوریای ئازاد کە بە چەکی ئەمریکا و بە دعمی ئەمریکا پشتگیریان کراوە، و لە ناو خاکی تورکیا ڕاهێنانیان بە چەکدارەکانیان کراوە. ئێستا بەو شێوەیە هەولی ئەوە دەدات کە کەناڵێک بمێنێ بۆ ئەوەی بەردەوام تەدەخل لە کاروباری ناوخۆیی ئەو وڵاتەدا بکات. لە کاتێکدا بەردەوام دەبینین مەسارەکە لە دژی خەونەکانی تورکیا دەگۆڕێ، ئەویش ئەوەیە پاش شەیتەڕێکردنی حکومەتی سوریا و سوپای سوریا بەسەر شاری حەلەبا، و هەروەها ئەو پێشکەوتنانەی کە هێزەکانی سوریای دیموکرات بەدەست دێنێ لە بەرەی باکووری ڕەقە کە هیچ تەقریبەن لە حدودی 25 کیلۆمەتریان ماوە بگەنە ناو سەنتەری ڕەقە، و هەروەها لە عێراقیش طبعا پێشکەوتنەکان بەردەوام لە میحوەری مۆسڵ یا خەریکە، و تەقریبەن زیاتر لە 50 لە 150 مۆسڵ کنترۆڵ کراوە. لەبەر ئەوە ئەو هەموو پێشکەوتنانە تاثیر و کاریگەری هەبووە لەسەر هەڵویستەکانی تورکیا کە جۆرێک نەرمی پێشان بدا ئەگینا لە بنەرەتدا و لە ژێر بە ژێر بەردەوام یارمەتیدەری سەرەکی ئەمڕی خراوەیە، و من بە هیچ شێوێک نابینم کە پەیوەندیەکانی نیوان داعش و ڕژیمی ئەردۆغان تێکچووێ، بەڵکو پەیوەندێکی ژێر بە ژێر هەیە و بە چاو ئێمە نابینین.
زور سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر هاشم زێباری مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی سپاس بەڕێز بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست بەم چەشنە لە رادیۆ کوردی تارانەوە گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەی ڕاوێژ سپاس کە هاوڕێمان بوون تا بەرنامەیەکی تر و بە یەکگەشتنەوەیەکی دووبارە خوداتان لەگەڵ ماڵتان ئاوا هەر بژین کاتێکی شاد